Þá er bara eitt mál eftir. Það er liðurinn önnur mál. Þannig að eru einhver önnur mál í salnum?
Já, þetta er Rósa Hjörvar hérna aftur. Ég hef komið í það klandur að vera formaður kjarahóps Öryrkjabandalags Íslands sem er mikil vinna og það mikið að gerast og þegar vonandi mörg tekið eftir því að við erum að reyna að vinna miklu afli núna að koma í gegn kjarabótum fyrir þá sem eru háður öryrkjabótum og sérstaklega hvað var það svona hluti eins og þessar skerðingar, við erum með þetta skerðingaspil og reyna að ganga á eftir stjórnmálamönnum um að efna loforðum að afnema þessa krónumóti krónuskerðingu og aðrar skerðingar sem fólk verður fyrir. Af hverju ég nú að lengja fundin með þessum leiðendum? Það er vegna þess að 1. maí, þá ætlum við að vera með heilmikið sprell. Við ætlum að vera í göngunni, Öryrkjabandalagið og því miður er reynslan sú að það eru kannski 20, 30, 40 manns að ganga undir fána Öryrkjabandalagsins á 1. maí og við ætlum að vera með svo mikið sprell og svo mikla þarna að veki svo mikla athygli í ár og meðal annars með að nota spil og vera með gjörning og ýmis konar annað og kleinur og kaffi niður á Lækjatorgi að við verðum einfaldlega að vera fleiri. Svo þess vegna vil ég bara biðja ykkur hvert og eitt ef þið eruð stödd í Reykjavík á baráttudagi verkalýðsins að þið mætið niður á Hlemm og gangið með Öryrkjabandalaginu niður Laugaveginn, niður á Lækjatorg og takið þátt í þessu. Það verður alveg ofsalega gaman og mikið að gera og líka mikil alvara á ferð og hægt kannski virkilega að koma skilaboðum á framfæri svo þau skiljist svona í eitt skipti fyrir allt. Og þarna, og jafnvel þá þurfum við ekki að mæta aftur, skiljiði, næsta ári. Svo endilega ef þið getið þá mætið þið og það er líka þannig að við ætlum að ganga svolítið eftir þessu með skráningum. Svo það er hægt að skrá sig hjá Öryrkjabandalaginu að maður ætli örugglega að mæta og svo náttúrulega er maður velkomin líka bara til að mæta þó maður hafi ekki skráð sig. Ok, takk fyrir.
Já, þá voru fleiri það ekki?
Jú.
Þú. Þá komið sæl, þetta er Baldur hérna. Mér langaði bara snöggt í lokin að hérna minna á hérna páskagleðina hjá okkur annað kvöld og hérna ef svo vildi til að einhver hefur gleymt að skrá sig að þá eru kannski sæti laus þannig að það er hægt að láta mig eða Láru vita áður en þið farið að fundurum í dag og hérna það var rauninni bara það eina sem ég ætla að koma framfæri.
Og það virðast ekki vera nein fleiri önnur mál. Sigþór, eigum við þá á ég að segja fundist lítið að vilt þú gera það? Það fær Sigþór loka orðin.
Já, gott fólk, ég þakka fyrir góðan fund og hérna áður en ég slít honum þá var ég líka þakka kærlega þeim sem hafa komið að því að undirbúa fundin og vinna honum fyrir aðstoðina og ykkur starfsmönnum fundarins líka. Eyþór er náttúrulega oft á húkinn svo sagtur á ensku en Gísli á nú megnið af sinni vinnu eftir en leysir það örugglega farsællega eins og annað sem hann hefur tekið sér fyrir hendur. Ég veit ekki hversu margir hafa tök á því að skoða málsáttin eða hversu margir gátu beðið fram að póskum eða opna póskikið. Ég gat að ég það mista ekki og gúfaði í mig áðan. En það er alltaf gaman þegar maður opnar páskegg og málsátturinn hittir í mark. Mér hefur verið tíðrætt frá því að ég tók við sem formaður að grunntótnin í öllu okkar starfi er jafningjastuðningur. Jafningjastuðningur til sjálfstæðis. Og málsátturinn sem ég dró út úr páskeggjunni áðan hljóðaði svona: þegar að einn hjálpar öðrum þá eru báðir sterkir. Og ég spyr, getur páskaegg hitt betur í mark en þetta? Nú að svo sögðu þá þakka ég ykkur fyrir komuna á fundin sem eru hér í Hamrahlíðinni og líka ykkur sem að sitja heima á hlustið og við sjáum bara hress og kát í næsta viðburði sem er á morgun. Ég vil taka undir orð Baldurs að þeir sem ekki eru búin að melda sig inn á páskagleðin á morgun, það ennþá tækifæri til þess. En að svo sögðu þá segi ég þennan fund, þessum fundi slitið og ósku ykkur góðar heimferðar öllum.
Þetta fengið smá klapp fyrir Láru líka.